Розділ другий. Коли тієї ночі ми повернули Джона Кофі назад до блоку Д, каталка з розкоші перетворилася на необхідність. Я дуже сумніваюся, що велетень спромігся пройти тунелем на власних двох. Пересуватися зігнутим дугою та ще й напівприсідом саме по собі вимагає набагато більше зусиль, аніж при звичайній ходьбі. А оскільки склепіння проходу було занизьким навіть для людей, що своїм зростом поступалися Кофі, то для останнього це взагалі ставало непосильним завданням. Про те, що ми з хлопцями робитимемо, якщо чолов'яга знепритомніє ще там, під землею, я ж навіть боявся собі й думати. Бо як потім пояснити керівництву це, коли нам доведеться ще й давати пояснення, на якій такій підставі ми спорядили Персі у призначену виключно для божевільних психів піджачину і на декілька годин замкнули його в ізоляторі. Проте у нас, хвала Господу, був у розпорядженні візок. Лежачи на ньому, поки ми штовхали його у напрямку сходів, що вели до складу, Джон був схожим на кита, який мав необережність викинутися на берег. Коли каталка нарешті вперлася коліщатками у нижню сходинку, він сповз з неї на долівку і, похитуючись на непевних ногах, просто стояв поруч, схиливши голову собі на груди і важко дихаючи. Його землисто-сіра шкіра набула настільки хворобливого відтінку, що здавалося, ніби чоловіка виваляли у борошні. Я вкотре нагадав собі простежити, щоб іще до обіду Джона перевели у лазарет, якщо, звісно, до того часу він не двине боти. Гауел кинув на мене похмурий і сповнений розпачу погляд. Я почувався геть так само. Годі й сподіватися, що ми подужаємо перетягнути Джона нагору по цих сходах. Єдине, що в наших силах, це усього лиш допомогти йому піднятися, озвучив я очевидну для всіх думку. Ну, мо Брутусе, хапай його під правицю, а я підтримуватиму його зліва. А мені тоді що робити? Запитав у мене Гаррі. «Іди позаду нас. Якщо здоровило завалюватиметься назад, пхатимеш його вперед». Брутальник же додав. «А як тільки відчуватимеш, що не впораєшся, чим дуж біжи і сідай там, куди він за твоїми розрахунками незабаром бебехнеться, і таким чином зможеш пом'якшити дядькові удар від падіння». «Адже ж, дідько», – зневажливо підкотив очі Гаррі. «Твої дотепи, Бруте, настільки смішні та кумедні, що я взагалі дивуюся, як це тебе й досі не запросили до Орфеуму». «Ще б пак, на відміну від тебе, у мене дійсно є почуття гумору», – визнав брутальник. Офієм Сьорквіт. Започатковано у 1886 році Густавом Волтером, мережа кінотеатрів і вар'єте у США, яка у 1927-му була об'єднана з аналогічною мережею Бенджаміна Кіта та Едварда Олбі і у кінцевому підсумку стала частиною кіностудії RKO. Нарешті так-сяк нам вдалося піднятися із Джоном по сходах. Єдине, що мене при цьому по-справжньому непокоїло, це те, що Кофі з миті на мить може зомліти, і, підім'явши під себе Тервілігера, скотиться сходами вниз. Та, на щастя, цього не сталося. Тепер, Гаррі, обережно обійди нас з мого боку і тихцем глянь, чи нема бува когось стороннього на складі, жадібно ковтаючи ротом повітря, прошепотів я. А якщо ж там хтось таки буде, що я маю казати? Поцікавився Гаррі, заразом прослизаючи у мене під пахвою. «Дін-дон вас вітає, Ейвон!» А потім вибачитися і чемно причинивши за собою дверцята повернутися сюди. «Ти оце давай не вийобуйся, а роби, як тобі кажуть», осмикнув його і без того знервований брутальник. Тервілігер повільно, сантиметр за сантиметром, прочинив двері і крізь них просунув голову у складське приміщення. Мені здавалося, я вже шкірою став відчувати, як невблаганно збігають дорогоцінні хвилини, а наш напарник все стояв і стояв, не подаючи нам жодних сигналів. Зрештою, він відступив від прорізу і повернув до нас свою майже безжурну фізіономію. Горизонт чистий і начебто усе тихо. «Сподіватимемося, що так буде і надалі», – пробуркотів Гауел. «Давай, Джоне Кофі, останній ривок і ти вдома». Ледь тримаючись на ногах, негр знайшов десь у собі сили і самостійно прочовгав складом. Проте піднятися трьома цементними сходинками, що вели з кімнати до мого кабінету, йому вже виявилося не до снаги. Утрьох ми знову прийшли йому на допомогу, а потім, опинившись на верхньому помості, ще й проштовхнули чолов'ягу крізь вузькі дверцята. Коли Кофі, будучи вже у кабінеті, спромігся підвестися з колін на рівні, його зморене дихання вражало своїм хрипом, а погляд очищ став геть осклянілим. На додачу, і коли я це усвідомив, мене пройняв такий жах, що аж волосся на голові стало дибки. Правий кутик Джонового рота обвиснув і більше не рухався, відразу зробивши вираз чорного обличчя схожим на той, що був у Мелінди, коли ми тільки-тільки зайшли до її спальні і побачили смертельно хвору жінку, яка стомлено спиралася на підсунуті під спину подушки. Почувши нас, Дін Стентон, який до того знемагав у невіданні за столом чергового на початку милі, прожугом увірвався до кабінету. «Дякувати Богові, я вже був почав думати, що ви, хлопці, ніколи не повернетеся. Майже переконав себе, що вас упіймали в дорозі, або ж вам на заваді став начальник Мурс, або...» Раптом кинувши погляд на Джона, Стентон затнувся, ніби побачив його вперше у своєму житті. «Ой, батечку, що це з ним сталося? Він же виглядає так, ніби ось-ось виріже дуба». «З ним усе гаразд, правда ж, Джоне?» – відкарбував брутальник, промовисто зиркнувши при цьому на Діна. «А вже ж, я жодним чином не хотів сказати, що він вмирає?» – Дін нервово гигикнув. «Але ж, їй-бо!» «Оближ», – перервав я його пояснення. «Краще допоможи нам доправити його назад до камери». І знову ми перетворилися на приземкуваті пагорки навколо скелі. Тільки ось цього разу кам'яна брила поміж нас виглядала так, ніби упродовж останніх декількох мільйонів років її роз'їдала і підточувала ерозія, через що вона стала геть безформною і жалюгідною. Повільно переставляючи ноги і раз по раз хапаючи ротом повітря, як ото замщілий дідок-астматик, легені якого через надмірне куріння давно вже перетворилися на два циберка смоли, Джон Кофі вийшов з кабінету у коридор. Ну що ж, принаймні він ще був у змозі ходити. «Що там, Персі?» – тим часом запитав я у Діна. «Грандіозний здійняв галас». «Так було трохи, попервах. Намагався щось там кричати через її зустрічку, що нею ти заліпив йому рота. Напевне, сипав прокльонами на наші голови». Брутальник пхекнув. «Боже милостивий, та нам усім виявляється ще й неабияк пощастило, що наші тендітні вуха цього не чули». Одначе Дін пропустив його репліку повз вуха. Чоловік був настільки радий нашому поверненню, що торохкотів без упину. А потім, уявіть собі, він затихнув і лише зрідка поштурхував ногами двері. Від затятого вертіння головою поміж мною, Брутусом і Гаррі, Дінові окулярці постійно сповзали йому на виблискуючий потом кінчик носа, і кожного разу, за мить до того, як вони, здавалося, мали взагалі з нього зісковзнути, балакун звичним рухом встигав повертати їх на місце і продовжував плескати язиком. Тим часом ми вже проминали казню Вільяма Вартона. Приколисаний Морфієм Шушвалок лежав на спині, хроплячи, що той сузафон, і цього разу його очі були закриті. Сузафон – мідний духовий музичний інструмент басового звучання, різновид туби, сконструйований таким чином, що надягається на тіло музиканта і утримується на плечі, що дозволяє грати на ньому при русі. Свою назву отримав на честь американського капельмейстера і композитора Джона Суза, який популяризував його, використовуючи у своєму духовому оркестрі. Перехопивши мій погляд, Стентон задоволено розсміявся. А ось із цим хлопчиною взагалі не було жодних проблем. Від того часу, як ото був завалився на нари, він навіть не поворухнувся. Спить собі без задніх ніг, хоч загромати бухка йому над вухом. А те, що Ветмор час від часу гатив ногами у двері, то я на це геть не звертав уваги. Чесно кажучи, мене це неабияк тішило, бо ж коли б він взагалі не виявляв ознак своєї присутності, я почав би непокоїтися, чи не задохнувся він там бува під наклеєною на свою хліборізку биндою. Проте навіть не це найголовніше. Знаєте, що виявилося справжнім дивом? Тут було тихо, як ранком попільної середи у Новому Орлеані. Цілісіньку ніч нас ніхто не турбував. І радісним, що аж бринів від тріумфу голосом, Дін додав. «Ми таки впоралися з цим, хлопці! Ми впоралися!» Це змусило його згадати, заради чого насправді було розіграно усю нашу виставу, і після нетривалої розгубленості він поцікавився здоров'ям Мелінди. «З нею все чудово», – відповів я і замовкнув. Ми стояли перед камерою Джона. І лише тоді я поволі, якось аж ніби несміливо, почав усвідомлювати ті слова, що їх у запалі мало не прокричав до нас Дін. Ми таки впоралися з цим, хлопці. Ми впоралися. То було, ну, знаєш, як з мишенятком? Почав допитуватися у мене Дін. Ми хцемо, озирнувшись на порожню тепер казню, в якій ще якусь добу тому мешкав Делакруа з паном Брєскутуном, і пробігшись очима коридором до ізолятора, який усі ми вважали за місце, з якого почалося життя ручного гризуна на зеленій милі, Стентон перейшов на ледь чутний шепіт, зробивши це настільки ж несвідомо, як це трапляється із голосами людей у соборі, в якому, здається, навіть сама тиша стає ще безмовнішою. Чи виглядало усе, як наче... Він судомно глитнув. Та до біса, кожен з вас і без цього розуміє, що саме я маю на увазі, як наче якесь диво. Не змовляючись, ми втрьох швидко перезирнулися поміж собою, ніби остаточно підтверджуючи те, що вже й так знали. Зрештою слово взяв Гаррі. Що Джон зробив, так це повернув бідолашну жінку до життя мало не з сирої землі. А вже ж то було диво, бо як по-інакшому це пояснити? Відімкнувши обидва замки на дверях камери, брутальник легенько підштовхнув Джона всередину. «Не барися, здоруваню, проходь. Спробуй-но трохи відпочити, або що, ти на це заслужив. А ми тим часом владнаємо свої справи з Персі».
«Він погана людина», – монотонно пробурмотів собі під носа Джон.
«Повністю з тобою згоден, друже. Поза всякими сумнівами, він злющий і небезпечний, як скажений псюга», якомога заспокійливіше погодився Брутус. «Але тобі нема чого перейматися щодо нього, бо ми зробимо усе від нас залежне, аби він до тебе навіть не наближався. Отож, спокійненько лягай собі на нари, а я моментально організую тобі обіцяну каву. Міцну і дуже гарячу. Повір мені на слово, невдовзі ти почуватимешся геть іншою людиною». Джон важко опустився на своє ліжко. Я очікував, що чолов'яга, як завжди, вкладеться, розвернувшись обличчям до стіни, але він залишився сидіти, звісивши ручища собі поміж колін, похиливши на груди спітнілу лису голову і сутужно дихаючи ротом. Подарований Меліндою медальйон з ликом святого Христофора вислизнув з-під його сорочки і тепер розгойдувався у повітрі. «Він захистить тебе від усіляких лих», – обіцяла вона своєму рятівникові, однак принаймні поки що Джон Кофі не виглядав захищеним ані на йоту. Натомість було таке враження, ніби це він все ближче і ближче підступає до краю згадуваної Тервілігером свіжо викопаної могили, готуючись зайняти в ній місце Меллі. Але ось саме тоді турбуватися про Джона Кофі у мене просто не було часу. Я розвернувся до своїх напарників. «Діне, тягни сюди ветморівську пушку з ломакою». «Зрозумів?» Стентон метнувся до столу чергового, відімкнув шухляду з вилученою у персі зброєю і вже з нею повернувся до нас. «Готові?» – запитав я всіх. Мої підлеглі, варті поваги відчай духи, що ними я ніколи так не пишався, як тієї ночі, кивнули. Було видно, що Гаррі з Діном при цьому трохи нервуються. А ось брутальник собі не зраджував, являючи собою взірець незворушного спокою і витримки. Тоді я продовжив. Гаразд, говорити з ним буду сам. Щоб не трапилося, затямте собі одне. Чим менше ви відкриватимете свої роти, тим швидше і сподіваюся, як найліпше для всіх це закінчиться. Домовилися? Хлопці знову мені кивнули. Глибоко зітхнувши, я попрямував милою до ізолятора. Коли двері гамівної кімнати розчахнулися, Персі сторожко підвів голову, часто кліпаючи від увімкненого мною яскравого світла. Сидячи на підлозі, він зосереджено вилизував зсередини ізострічку, якою було заліплено його жувальник. Той її кінець, що я його поспіхом приліпив Ветморові на потилиці, вже встиг відклеїтися, чому, скоріш за все, посприяло надзвичайно рясне потіння, а також непомірний шар брильянтину на його шевелюрі. І тепер, за допомогою власного язика, Персі намагався позбутися решти. Ще якась година, і скривджений родич губернатора своїми воланнями про допомогу підняв би на вуха всю в'язницю. Як тільки ми пройшли до кімнати, підступне гадення почало було відчайдушно відштовхуватися ногами, намагаючись відсунутися від нас подалі. Але незабаром хлопець зупинився, зрозумівши вочевидь, що єдиним місцем, куди він зможе таким чином втекти, стане оббитий повстю південно-східний куток кімнати. Взявши у Діна револьвер з гікорієвим кийком, я простягнув їх у напрямку Персі і запитав. «Ну що, хочеш отримати назад свої іграшки?» З недовірою та острахом в очах юнак хвильку щось собі розмірковував і зрештою згідливо кивнув головою. «Брутальнику Гаррі, допоможіть хлопцеві підвестися». Ті нахилилися і, вправно підхопивши Ветмора під сповиті парусиною руки, поставили його на рівні. Повільно крокуючи, я наблизився до нього майже в притул, коли раптом в ніс мені ударив гидосно-кислий сморід поту, що ним наче підливою був по самісіньку маківку просякнутий наш юний бранець. В якійсь мірі, без сумніву, його пітливість пояснювалася як відчайдушними спробами звільнитися з гамівного манаття, так і тими потугами, які мали супроводжувати поодиноке грюкання ногами у двері, що його чув Дін. Але, на моє переконання, далеко не останню роль у ненормально рясному потовиділенні зіграв банальний і звичайнісінький страх, викликаний тривожними мудруваннями про те, що саме ми можемо з ним зробити, коли повернемося. «Усе якось там минеться. Зі мною все буде гаразд. Вони ж, зрештою, не вбивці». Десь так попервах мав заспокоювати себе Персі. Але потім, вочевидь, він згадав про наші забавки зі старим іскронцем, і це наштовхнуло його на думку, що саме вбивцями ми усі й були, до того ж серійними. Особисто я, приміром, вкоротив вік у 77-м в'язням. Це більше, аніж спровадив на той світ будь-хто з тих смертників, на чиїх грудях я затягував стримувальні ремені електричного стільця. І навіть більше, аніж приписували уславленому сержантові Йорку, герою Першої світової. Елвін Келем Йорк, 1887-1964. Один з найвідоміших солдатів армії США у Першій світовій війні. За результатом мобілізації у 1917-му отримав призначення до 82-ї піхотної дивізії. Будучи капралом 328-го батальйону, 8 жовтня 1918-го під час Мезаргонської операції, йому через загибель старших офіцерів довелося перебрати командування чотою на себе. Хоча низкою джерел стверджується, що він здійснив атаку самотужки, в офіційній доповіді зазначено, що капрал Йорк атакував вороже кулеметне гніздо разом з 7 іншими солдатами. Під час атаки ними було вбито 25, 9 з яких на рахунку Йорка, і взято у полон 132 німецьких військових. За проявлену особисту мужність Йорк був нагороджений медаллю пошани США, а також вищими військовими нагородами Франції, Італії і Чорногорії. Крім того, його було підвищено у званні до сержанта, через що в історію він увійшов саме як сержант Йорк. Певна річ, що вбивати Персі Ветмора було б цілковито нелогічним з нашого боку. Але ж хіба колись було таке, щоб дії цих поців відносно мене могли похвалитися здоровим глуздом? Приблизно так, мабуть, накручував себе переляканий хлопчина, сидячи зі зв'язаними за спиною руками на підлозі ізолятора і намагаючись прослизнути язиком під наклеєну на губи стрічку. Що тут скажеш? Цілком можливо, що у людини, яку замкнено в одиночці з м'якими стінами, та при цьому ще й настільки вправно і тугенько сповито, що тій майстерності виконавця позаздрив би всякий павук, логіка втрачає владу над розумом. Інакше кажучи, якщо для Персі існував колись найбільш вдалий момент для проведення з ним повчальної бесіди, то саме тоді. Отож я взявся до справи. Якщо ти, Персі, даси мені обіцянку, що не надумаєш зачиняти гвалт, я у свою чергу відклею з твого рота стрічку. Мені потрібно обговорити з тобою одну справу, а твої крики з лайкою вельми цьому заважатимуть. То як, домовилися? Поводитимешся добре? Я відзначив, що у вибалушених очах парубка почало зринати полегшення. Він ніби второпав. Якщо я таки забажав мати з ним розмову, то у нього накльовується непоганий шанс вибратися з цієї халепи цілим і неушкодженим. І хлопець цілком очікувано кивнув. «Як тільки-но почнеш здіймати бучу, стрічка відразу повернеться назад», – пообіцяв я. «Затямив?» У відповідь я дістав черговий кивок, цього разу сповнений роздратованої нетерплячки. Потягнувшись, я вхопився за той кінчик, який Ветморові вдалося послабити, і без попередження рвучко смикнув. Тишу навколо розірвало гучне лускання. Брутальник скривився. Персі вже несамовито заверещав від болю і ткнувся губами собі в лікоть. Силуючись щось мені сказати, хлопчина видавав якісь незрозумілі мукання і скавучання. Нарешті здогадавшись, що розмовляти з притиснутою до рота рукою у нього не виходить, він її опустив і, пирскаючи слиною, прогорлав.
«Ей ти, одороблох, ану швидко наказав зняти з мене цю злоїбучу сорочку!»
«З цим тобі доведеться поки що зачекати».
«Зараз же, чуєш, негай...»
Я заліпив йому ляпаса, зробивши це перш ніж навіть сам усвідомив, що саме збираюся вчинити. Проте, звичайно ж, я був би не зовсім щирим, якби сказав, що такий розвиток подій став для мене цілковитою несподіванкою. Поза як підозри, що конкретно цим усе може і закінчитися, у мене виникли ще під час нашої першої розмови з начальником в'язниці Мурсом, коли той радив мені призначити Персі головним виконавцем страти Делакроа. Рука людини – це як наполовину приручена звірина. Переважну більшість часу вона може слухняно виконувати твої команди, але в ряди годи її дике минуле бере гору, і тоді, ведена інстинктом, вона встромляє зуби у першого, кого зустріне на своєму шляху. Ляскання від мого удару виявилося настільки різким, що радше нагадувало собою тріскіт, з яким ламається старе засохле гілляче. Одразу по цьому почулося приречене охання Діна. Геть шокований, Персі вирячився на мене. Його балухи мало не випадали зі своїх орбіт, а рот відкривався і закривався, наче ото в якоїсь акваріумної рибчини. «Заткнися і слухай мене», – просичав я здавленим від люті голосом. «Ти заслужив на прочухан хоча б за те, як обійшовся з Делом. Отож, вважай це за нашу тобі віддяку. І повір, це був єдино можливий спосіб спробувати тебе чогось навчити». Ми усі на цьому зійшлися, ну, за винятком хіба що Діна. Але навіть він змушений був нас підтримати, бо в іншому випадку гірко б про це пошкодував. Адже так, Діне?
А вже ж, прошепотів білий, як Крейда Стентон. Гадаю, що так.
Я продовжив напучувати Ветмора. А тому можеш навіть не сумніватися, бодай один привід з твого боку, і ми зробимо все від нас залежне, щоб ти пожалкував, що взагалі народився. Подивимося, зокрема, як сприймуть люди новину про те, що це саме ти, Персі, зірвав страту Делакроа.
Зірвав?
І саме через твою некомпетентність мало не загинув Дін. Ми здіймемо таку бучу, що навіть усіх зв'язків можновладного чоловіка твоєї тітки не вистачить, щоб прилаштувати тебе хоч на якусь годящу роботу. Персі люто замитляв головою, буцімто не йняв віри почутому. Скоріше за все, він і не був на це здатним. Червоний відбиток моєї п'ятірні виділявся на його блідій щоці, наче якийсь кабалістичний символ. Крім того, ми обов'язково простежимо, щоб тебе гарненько віддухопелили. Певна річ, ми не робитимемо це власноруч. Але у нас, Персі, теж знайдуться потрібні знайомства. Невже ти аж настільки дурний, щоб цього не розуміти? Так, ці люди не обіймають високих посад у столиці, але можеш повірити мені на слово. У тому, як вирішувати деякі справи делікатного характеру, вони справжнісінькі дойди. У декого з цих хлопців тут сидять кореша, в інших близькі і не дуже родичі, і вони з радістю відчикрижать такому фуфлижному гандону, як ти, Шнобеля або навіть Прутня. Зроблять це просто заради того, щоб той, чиєю долею вони переймаються, отримав до свого тижневого розкладу додаткові 3 години прогулянок на свіжому повітрі. Знавісніле хитання головою припинилося, і Персі пильно витріщився на мене. Незважаючи на те, що в очах хлопця стояли сльози, його щоки при цьому залишалися сухими. Хоча я особисто й підозрюю, що то були звичайні собі сльози приправленого гнівом розчарування, цілком могло статися, що мені просто хотілося, щоб так воно і було. Ну та досить вже про погане, правив я далі. Тепер, Персі, спробуй поглянути на це з хорошого боку. Я цілком усвідомлюю, що якийсь час після здирання стрічки твої губи трохи пектимуть, але ж в усьому іншому з тобою все гаразд. Ну, хіба що ти страждатимеш ще й через ображене самолюбство. Одначе про те, що сталося, не знатиме ніхто, окрім присутніх зараз у цій кімнаті. А ми триматимемо язики за зубами. Правду ж кажу, хлопці? Брутус, Дін і Гаррі на знак згоди закивали головами. «Ще пак», – озвався брутальник. «Усе, що стосується зеленої милі, на ній же й залишається. Так було завжди». «Невдовзі ти, як і обіцяв, маєш перевестися до шипшинного кряжа, а ми у свою чергу залишимо тебе у спокої аж ген до самісінького того від'їзду», – додав я. «Отож, Персій, вибір залишається за тобою. Ти або негайно припиняєш комизитися і пристаєш на наші умови, або можеш готуватися до найскрутніших днів у своєму капосному житті, що їх ми тобі влаштуємо». «То як?» Ветмор занурився у невеселі роздуми, на час яких в ізоляторі запала тривала тиша. І поки він зважував усі за і проти ймовірних для себе ризиків, я майже побачив, як обертаються при цьому коліщатка в його голові. Зрештою, так мені принаймні здалося, усю купу можливостей і сподівань, змальованих Персі у власній уяві, переважила сувора дійсність. І зустрічку з його піддувала зняли, а ось гамівну сорочку – ні. А сцяти він же, либонь, був готовий, як той скаковий кінь. «Домовилися», – буркнув він неохоче. «Вважатимемо це питання закритим. А тепер звільніть мене з цієї ряднини, таке відчуття, буцімто мої плечі». Але не встиг Персі договорити, як брутальник, легко відтіснивши мене плечем, виступив наперед і міцно, немов лищатами, вихопив його за мармизу, увігнавши великого пальця свого ручища хлопцеві у ліву щоку, а решту втопивши у праву. «Притримай свою нетерплячку ще на декілька секунд», – відрубав він. «А наразі уважно вислухай, що я тобі скажу. У стінах цієї в'язниці Пол чи не найпорядніший з усіх тутешніх начальників, і через це інколи він вдається до аж занадто вишуканих сентенцій». Почувши це, я спробував був пригадати бодай щось вишукане серед сказаного мною Персі, однак без особливого успіху, і, незважаючи на це, вирішив, що за даних обставин брутальникову шпичку на свою адресу краще залишити без коментарів. Персі виглядав добряче наляканим, і псувати досягнутий ефект мені аж ніяк не хотілося. «Іноді дехто помилково вважає», – продовжував тим часом Гауел, – «що за вишуканістю людини приховується її м'якотілість. І хоча я особисто дотримуюсь геть інших поглядів на подібне, мені разом з цим глибоко до сраки, чи справлятиму я враження витонченої людини. Бо ще змалку звик називати речі своїми іменами». Отож, Персі, буду відвертим із тобою. Якщо ти не дотримаєш своєї обіцянки, то нас найімовірніше таки звільнять, відтрахавши наостанок по самісінькі помідори. Але найцікавіше все одно буде потім. Ми обов'язково тебе відшукаємо, навіть якщо для цього знадобиться дістатися аж до Рашки. І ось тоді, солоденький, вже ми дрючитимемо тебе. У такому випадку можеш вже зараз починати розробляти не тільки свій тугенький задок, але й інші свої дірки. Ми петрушитимемо тебе, аж допоки ти сам не пошкодуєш, що не вмер. А потім, коли ти вже думатимеш, що все скінчилося, ми візьмемо оцет і втиратимемо його у ті розпанахані нами діромахи, що юшитимуть у тебе кров'ю. Ти затямив? Ветмур кивнув. Через Брутусову п'ятірню, що, вчепившись хлопцю у щоки, зім'яла звичні нам риси його обличчя, Персі до моторошності нагадував собою старого гудуна-свистуна. Задовольнившись, вочевидь, такою відповіддю, брутальник його відпустив і відступив назад. Я ж дав сигнал Гаррі, і той, зайшовши Персі за спину, заходився розв'язувати ремінці і розстібати защіпки гамівнички. «Гарненько запам'ятай сьогоднішню науку, Персі», – промимрив він, пораючись з черговою пряжкою. «Закарбуй її собі на носі і не дозволь минулому зіпсувати твоє майбутнє». Усе це начебто й виглядало належним чином застрашливо. Троє розганіваних страховиськ у синіх одностроях, серйозні обітниці. Проте я все одно відчував, як мене поволі охоплювало щось на зразок збайдужілого відчаю. Було зрозуміло, що Ветмор зумів би тримати язика на зашморзі протягом дня або ж навіть тижня, але навряд чи він полишив би при цьому намагання прорахувати ймовірні для себе наслідки за різних дій зі свого боку. Зрештою, вирішальну роль неодмінно б зіграло поєднання двох чинників. беззастережна віра Персі у силу родинних зв'язків, а також його неспроможність знайти гідний вихід із ситуації, в якій він сам вбачав себе стороною, яка програла. А коли вже це станеться, він умить розпотякає усе, що тільки знає. Узявши на себе сміливість доправити Джона до будинку Мурсів, ми, напевно, врятували Меллі життя. І саме тому, якби можливість вибору постала переді мною знову, я б нічого не захотів змінювати. Навіть за весь чай Китаю, як ми звикли промовляти у ті часи. Отож, рано чи пізно, але в якомусь з раундів протистояння з Ветмором, на нас неминуче очікуватиме падіння на поміст рингу, а після 10-секундного відліку рефері зарахує нам поразку нокаутом. За винятком хіба що вбивства, я не міг знайти жодного дієвого способу змусити Персі виконати свою частину нашої угоди. А ніяких ілюзій у мене не було. Щойно лише цей блазень опиниться подалі від нас, як одразу почне вихлюпувати назовні усе те лайно, що накипіло на його геть прогнилій душиці. Скоса зиркнувши на брутальника, я ані трохи не здивувався, коли побачив, що він усвідомлює це не гірше за мене. Скільки я його знав, син пані Гауел був ще тим стріляним горобцем, і обдурити його на полові годі було навіть сподіватися. Глянувши просто мені у вічі, він ледь помітно знизав плечем, але й цього було досить. Ну і що з того, Поле, немов промовляв за нього той порух? Хіба ж є у нас якийсь інший спосіб цьому зарадити? Ми зробили те, що повинні були зробити, і вчинили все настільки вдало, наскільки лишень могли. І він був абсолютно правий. Хай там що, а отримані нами результати були таки нічогенькими. Гаррі розстебнув останню застібку на гамівничці. Кривлячись від огиди і гніву, що його переповнювали, Персі здер із себе сорочку, і вона впала на підлогу біля його ніг. Дивитися нам у вічі хлопець не наважувався. «Поверніть мені мій револьвер і кийок», – розпорядився він. Я простягнув зброю до нього. Вихопивши її з моїх рук, Персі недбало закинув револьвер до кобури і з поспіхом заштовхав свого гікорієвого улюбленця до саморобного чохла. «Персі, якщо ти все як слід обміркуєш», – почав було я. «О, саме цим я оце і збираюся зайнятися», – процідив він крізь зуби, протискаючись повз мене. «Маю намір гарненько все зважити. Просто зараз дорогою додому і розпочну, а по завершенні зміни один з вас, хлопці, нехай проб'є і мою картку». Дійшовши до дверей ізолятора, Ветмор розвернувся і, пробігшись по нас поглядом, сповненим неприхованої люті та спантеличеної зневаги, тієї смертоносної комбінації, що не віщувала нічого доброго для таємниці, яку ми з дурного розуму все ж плекали надію зберегти, додав: «Звісно ж, якщо ви не маєте намірів пояснювати згодом керівництву, з якого це дива я не дочекався кінця чергування». Він вийшов з кімнати і розмашисто покрокував зеленою милею до виходу з блоку, у своєму хвилюванні геть забувши про те, навіщо засланий зеленим лінолеумом центральний прохід між камерами було зроблено аж настільки широким. Якось Персі вже припустився подібної помилки, і тоді йому поталанило відбутися лише обіцяними штаньми. Але ж, як усім відомо, фарт ніколи не триває вічно. Я пішов за ним, на ходу намагаючись підшукати слова, які б хоч якось його заспокоїли. Менш за все мені хотілося, щоб Персі залишив блок у тому роздроченому стані, в якому перебував, спітнілий, з розпатленим волоссям і червоною відмітиною від моєї долоні на своїй щоці. Брутальник, Дін і Гаррі потягнулися слідом за мною. Те, що згодом трапилося на милі, відбулося запаморочно швидко. Усе тривало аж ніяк не довше хвилини, а, скоріш за все, набагато менше. Проте навіть зараз подробиці подій тих декількох десятків секунд зі свого життя я пам'ятаю так, наче вони мали місце лише сьогодні. Здебільшого, гадаю, це стало можливим завдяки тому, що коли того далекого дня 32-го року я повернувся додому, то геть усе переповів Дженіс, і це допомогло закарбувати той інцидент у моїй пам'яті. Спогади ж про катавасію, що зчинилася пізніше. Ранішня зустріч з Кертісом Андерсоном, службове розслідування, виступи на прес-конференції, влаштованій для нас Гелом Мурсом. На той час, звичайно ж, він вже встиг повернутися до виконання своїх обов'язків. А потім ще й участь у заключних слуханнях комісії з розслідування, що засідала у столиці штату. Навпаки, з кожним прожитим мною роком ставали все більш розпливчастими, і зараз про ті події, як зрештою і про силу Селену інших речей зі свого життя, я майже нічого не пам'ятаю. Але те, що насправді сталося саме на Зеленій милі, я пам'ятаю з біса добре. Втупивши погляд собі під ноги, Персі рухався ближче до вільних камер з правого боку коридору, і цього, в принципі, було цілком достатньо, щоб жоден пересічний арештант з лівосторонніх казень виявився неспроможним до нього дотягнутися. Утім, Джон Кофі до категорії пересічних ув'язнених не належав навіть зблизька. Чорношкірий Дороболо був ще тим гігантом, і розмах ручищ у нього був відповідним. Угледівши, як довгі темно-коричневі граби Джона вистромилися з-поміж ґрат, я що було сили загорлав.
«Обережніше, Персі, стережися!»
Ветмор, потягнувшись лівицею до свого кийка, почав було розгортатися, але вже за мить з розгону вгатився правим боком своєї фізіономії об пруття загратованих дверей камери Кофі, коли несподівано для себе опинився у полоні міцних і задушливих обіймів чорношкірого велета. Рохкнувши, Персі розвернувся обличчям до в'язня, загрозливо здіймаючи гікорієвого дрючка. Якщо існував найбільш зручний момент пустити палицю у хід, то саме тоді. Джонове обличчя з такою наполегливістю намагалося протиснутися у простір поміж двох центральних стрижнів ґрат, що, здавалося, чолов'яга поставив собі за мету пропхати крізь них усю голову взагалі. Певна річ, це було неможливо, але ось виглядало все саме так. Правим ручищем велетень навпомацьки відшукав у парубка за шийок і, цупко його обхопивши, підтягнув голову свого бранця ближче до себе. Якось ухитрившись просунути поміж прутів ґрат кийка, Персі з усієї сили поцілив ним Джонові у скроню. Заюшила кров, але Кофі навіть не звернув на це уваги, натомість він щільно притиснувся своїм ротом до губ Ветмора, і до мене долинув звук стрімкого чмихання, як ото буває після надовго затамованого подиху. Відчайдушно борсаючись і звиваючись, наче рибина, що потрапила на гачок, Персі все ще не полишав спроб звільнитися. Однак, відверто кажучи, шансів у нього не було. Дуже Джонова правиця, немов граючись, клала край будь-якому з тих недолугих намагань і лише сильніше натискала на його потилицю. Їхні обличчя злилися в єдине ціле, немов би то у пристрасному поцілунку розмежованих ґратами коханців. Персі приглушено, як ніби його рот і досі був заклеєний ізострічкою, зойкнув і, докладаючи просто неймовірних зусиль, зробив ще одну спробу вирватися з Джонових лищат. На якусь мить їхні губи роз'єдналися, і крізь утворений вузький просвіт перед моїми очима постав чорний вихороподібний потік, що щільною масою цибенів із Джона Кофі, одразу зникаючи у Персі Ветморі. Те ж, що не могло потрапити через переповнений вібруючий від натуги рот хлопця, знаходило шлях всередину через його ніздрі. Потім ручище, що тримало в собі потилицю Персі, напружилося, і той, наче притягнутий над потужним магнітом, знову притиснувся до м'ясистих губів негра. Ліва рука Ветмора розтиснулася, і його безцінний гікорієвий кийок гепнувся на зелений лінолеум. Відтоді Персі вже ніколи більше ним не користувався. Я спробував був кинутися до них і, пригадується, таки встиг зробити декілька кроків. Одначе рухи мої радше нагадували собою човгані якогось старезного діда, а коли я потягнувся до свого табельного револьвера, то спочатку навіть не спромігся витягнути його з кобури. Запобіжний ремінець, що перехоплював зроблене з горіхового дерева руків'я, дивним чином все ніяк не хотів відстібатися. Потім же сталося геть те саме, що й декілька годин тому у задній спальні дещо старомодного, але охайного будиночка Мурсів. Я відчув, як підлога під моїми ногами захиталася і загрозливо завібрувала. Не зовсім упевнений, але здається, що одразу за цим вибухнула ще й одна із захищених сіткою стельових ламп, і скалки скляної колби посипалися вниз. Від несподіванки і зачудування Гаррі аж пронизливо зойкнув. Зрештою, піддівши клятий ремінець великим пальцем, мені таки вдалося звільнити руків'я свого 38-го, одначе ще до того, як я витягнув його з кобури, Джон відштовхнув Ветмора від себе і відступив у глиб камери, кривлячись і потираючи собі рота, як начебто скуштував щось вельми огидне на смак.
«Що він з ним зробив?» – прогорлав брутальник. «Чуєш, Поле, що це таке щойно було?»
Схоже, що та хрінь, яку він висмоктав раніше з Меллі, тепер знаходиться всередині Персі, відповів я. Ветмор вибалушив з порожнілі очиська і стояв, притиснувшись спиною до ґрат колишньої камери Делакруа. Я з осторогою підійшов до нього в очікуванні, що будь-якої миті хлопець почне кашляти і задихатися, як це було з Джоном одразу після того, як він перебрав на себе болячку Мелінди. Але нічого подібного не сталося. Попервах Персі просто стояв, наче вкопаний, і не ворушився. Зважившись, я декілька разів клацнув пальцями у нього перед очима. «Персі, аго, Персі, прокидайся!» Жодної реакції. До моїх спроб вивести Ветмора з прострації приєднався брутальник, який обома руками потягнувся до отупілого хлопцевого обличчя. Я безнадійно похитав головою. Марна справа. Не звертаючи на мене ані найменшої уваги, Гауел мало не перед самим носом Ветмора двічі енергійно ляснув у долоні. І це спрацювало, або принаймні так нам тоді здалося. Закліпавши каламутними очима, Персі став байдуже роззиратися навколо, немов отримав був потужний удар по голові, і тепер поволі почав приходити до тями. Ледь торкнувшись поглядом брутальника, він перевів очі на мене. Це тепер, після стількох років, я можу з упевненістю стверджувати, що хлопець не впізнав жодного з нас, але тоді я був твердо переконаний, він нас бачить. Мені здавалося, ніби він просто оговтується після чергової халепи, що з ним сталося, ото й усе. Коли Персі відштовхнувся спиною від ґрат і спробував був зробити декілька кроків, його все ще трохи хитало. Підтримавши нашого спільного неприятеля за лікоть, брутальник застережливо пробуркотів. «Гей, хлопче, тихіше на поворотах, ти як взагалі?» Не промовивши у відповідь ані слова, Персі пройшов повз брутальника і повернув у напрямку столу чергового. Хоча на ногах він тримався вже доволі впевнено, його постава якось підозріло скривилася на лівий бік. Гауел простягнув було за ним руку, але я її відштовхнув. «Оближ, хай собі йде». Чи промовив би я ці слова, якби знав, чим невдовзі все обернеться? З тієї осені 32-го я ставив собі це питання тисячі разів, однак відповіді не знаю й дотепер. Втупившись очима в лінолеум, Персі зробив 12 або 14 кроків і знову зупинився. Тепер він стояв навпроти камери скаженого Біла Вартона, який так і продовжував видавати громоподібне хропіння, проспавши усе, що тільки було можна, навіть свою власну смерть. Тепер, коли я про це думаю, у мене виникає упевненість, що з цим йому неабияк пощастило. Набагато більше, аніж переважній більшості тих сердех, кому випало закінчити свій земний шлях у стінах складського приміщення блоку «Д». І вже, напевно, більше, аніж він сам на це заслуговував. Перш ніж ми второпали, що взагалі відбувається, Персі витягнув свій револьвер, підійшов до ґрат камери Вартона і випустив у сплячого арештанта усі 6 куль з барабану. Без зайвих роздумів і вагань. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Настільки швидко, наскільки лишень його палець встигав натискати на спусковий гачок. Звук пострілів у замкнутому просторі блоку був просто оглушливим. Навіть вранці, коли я переповідав Дженіс усі перипетії нашої нічної пригоди, у моїх вухах стояло таке дзенькання, що я майже не чув власного голосу. Ми усі четверо кинулися до Ветмора. Першим, що дивно, прибіг Дін. Не знаю, Делебі, як йому це вдалося. Коли Кофі ще тільки впіймав Персі, він стояв позаду мене з брутальником, але факт залишається фактом. Стентон ухопив хлопця за зап'ясток, збираючись будь-що витягти з його руки зброю, але необхідність у цьому відпала сама собою. Без жодних поручень пальці Персі розтиснулися, і револьвер випав з них на підлогу. Порожній погляд Ветмора ковзав по нас, не зупиняючись, ніби ми для нього взагалі не існували. Раптом пролунало ледь чутне шипіння, і вже за мить у повітрі з'явився різкий аміачний душок. Випорожнився сечовий міхур Персі. Майже одразу ми почули дещо інший звук. Щось на зразок. За тим, як посилився при цьому сморід, стало зрозуміло, що Персі наповнив свої штани іззаду. Його очі втупилися у дальній кінець коридору.
Наскільки я можу судити, то були очі, що ніколи і нічого не бачили по цей наш бік реальності. Десь на початку своєї писанини я вже згадував, що на той час, коли брутальник натрапив на розмальовані скалочки від котушки пана Брязкотуна від нашої нічної подорожі з Кофі, тоді минуло близько 2 місяців. Персі вже перебував у шипшинному кряжі. І в цьому я не збрехав. Просто він так ніколи і не отримав ані власного кабінету з вентилятором у кутку, ані купу беззахисних божевільних під свою схиблену на тортурах оруду. Але я припускаю, що власною палатою його принаймні не обділили. Адже, як не крути, зв'язки у нього були впливовими. Вартон лежав на боці, притулившись спиною до стіни камери. Окрім крові, що геть просочила собою простирадло і рясно скрапувала на бетонну підлогу, я майже нічого й не розгледів. Але коронер згодом зауважив, що Персі стріляв, наче та Енні Оклі. Пригадуючи розповідь Діна про те, як Персі, швергонувши свого гікорієвого дрючка, лише дивом не поцілив у мишеня, я цьому аніскільки не здивувався. Тим паче, що цього разу відстань була значно меншою, а ціль нерухомою. Отож, по одній кулі дісталося паху, животу і грудям Вартона, а 3 останні поцілили йому прямісінько в голову. Енні Оклі, 1860-1926. Уславлена американська снайперка. Кахикаючи, брутальник почав відмахуватися від уїдливої куряви пороху, що здійнялася внаслідок пострілів. Закашлявся через неї і я, але тієї миті бухикання, мабуть, було найостаннішим, на що б я звернув свою увагу. «Ну, тепер нам точно усім піздець», – проронив брутальник. І хоча голос у нього залишався спокійним, по очах безпомилково читалося єдине. Мій заступник ні в року розгублений. Я перевів погляд на камеру Джона Кофі. Велетень сидів на краєчку нар, знову звісивши зчеплені ручища собі між колін. Тільки ось цього разу його голова вже не звисала мляво до грудей, та й сам він ані трохи не скидався на хворого. Негр злегка мені кивнув, і я сам собі дивуючись, як і у той перший день нашого з ним знайомства, коли, порушуючи усі правила і субординацію, простягнув йому для потиску свою руку, кивнув чолов'язі у відповідь. «І що ми тепер робитимемо?» – почав побиватися Гаррі. «Боже правий, як же нам тепер оце пояснити?» «Та нічого вже тут не поробиш, друже». Відповів Брутус усе тим же сповненим флегматичного спокою і збайдужілої зневіри голосом. З такого лайна нам точно не вибратися, адже так поле. Немов отримавши розгінний імпульс, мій мозок почав зосереджено працювати на шалених обертах, обмірковуючи новий стан речей. Я подивився на Гаррі з Діном, які вирячилися на мене, наче налякані до всирачки діти. Перевів очі на Персі. Той так і стовбичив, з відвислою щелепою, звісивши руки вздовж тіла. Зрештою, я зупинив погляд на своєму давнішньому приятелеві. «Аж ніяк, Брутусе. Гадаю, ми навіть зможемо використати це на свою користь». І тут, нарешті, Персі зайшовся у кашлі. Від натуги його обличчя розчервонілося. Наче відчувши позив до блювання, хлопчина зігнувся майже навпіл, спершись руками собі об коліна. Збираючись попередити інших триматися від нього подалі, я вже навіть відкрив було рота, але спізнився, видавши щось середнє між відрижкою і шлюбним покликом самця жаби-бика, Ветмор широко роззявив рота і випустив звідти закручене у вихор хмари ще чорної гидоти. Настільки щільне, що на якийсь час воно навіть сховало за собою його голову.
«Хай Бог милує!» – прошепотів Гаррі зі сльозами у голосі.
Та поступово смоляниста хмарина перетворилася на мерехтіння сліпучо-білих цяток, як ото відблиски січневого сонця на незайманому снігу, а ще за мить розтанула у повітрі. Персі повільно випростався і знову втупився відсутнім поглядом кудись уздовж зеленої милі. «Вважатимемо, що нічого надзвичайного ми не спостерігали», – промовив брутальник. «Хіба ж ні, Поле?» «Мав же ж, я не бачив, і ви не бачили. Ось ти, Гаррі, щось бачив?»
«Ні».
«Діне?»
«Бачив що?»
Стентон зняв свої окуляри і заходився полірувати їхні скельця. Його руки при цьому так трусилися, що я насправжки побоювався, що він ось-ось упустить їх на підлогу.
Проте якимось чином йому таки вдалося впоратися з власними нервами, і все минулося. Саме так. Бачив, що це те, що ви і мусите відповідати, якщо хтось ставитиме питання. А тепер, хлопці, уважно слухайте, що скаже вам ваш начальник, і спробуйте зрозуміти все з першого разу, бо часу у нас з вами обмаль. Історія ця проста, отож не будемо її зайве ускладнювати.